Jeg sad i bilen herude og tænkte, om jeg havde sådan været før her i meningen. Sådan, jeg har nemlig været i teenklubben flere gange, og så har jeg været i LMU. Og så tænkte jeg også, om jeg har været i menigheden her. Og det kom jeg frem til, at jeg ikke havde, indtil jeg mødte en af jer hernede. Der sidder, og som minde om, jeg havde været til det, der hedder tirsdagsmøde i det gamle hus, I havde. I den kirke, I kom i før. Det minder mig i øvrigt om en lille joke. Nu skal det ikke handle om joke i dag, men jeg har lyst til lige at fortælle en lille en til at starte på her. Og det var nemlig en mand, der de fandt en... Det var nogen, der kom sejlende, så fandt de en mand på en øde ø, og så havde han bygget tre huse. Han havde været der i tre år. Han var strandet her, ham her fyren. Og så har han bygget tre huse, og så spørger dem her, der finder ham efter tre år, hvorfor han har bygget tre huse. Så siger han, det første, det er der, jeg bor i. Nå, okay. Hvad er så det næste? Jamen, det var så hans kirke. Hvad er så det tredje hus? Det var så den kirke, han kom i før, sagde han. Så jeg ved godt, det er jo dejligt at være i den nye kirke, og ikke i den kirke, jeg havde før. Jeg synes, det er Guds gave til jer. Det må jeg også sige. Hvad er oddsene lige for at få sådan et prægtigt hus her midt i København? Så tillykke med det. Det er dejligt at være her. Det er dejligt at se jeres hus, og det er også dejligt at skulle fortælle noget om det mest centrale i Bibelen her, Johannes 3, 16. Og jeg fik lov til lige at sige tre ting om mig selv, inden jeg går i gang, inden vi skal bede. Og det første er, at jeg er gift og har tre børn og bor på Østerbro her i København. Og det andet, jeg vil sige, det er, Det andet, jeg skal sige, er, at jeg er efterskolelærer på Nordsjællands Efterskole. Og det er derfor, der står sådan nogle roll-ups nede bag her, hvor der lige står noget kort om, hvad det er for en efterskole, vi driver heroppe i Nordsjælland. Der ligger også nogle karameller hernede, eller nogle bolsjer hedder det. Og nogle flyers, og det er det sidste, jeg skal sige om. Der ligger to flyers. En, som er sådan fem gode grunde til at vælge et år på Nordsjællands Efterskole. Og det andet er sådan en invitation til en påskecamp for 7. til 9. klasses unge mennesker. Så hvis I kender nogle 7. til 9. klasses unge mennesker, der godt kunne bruge noget indhold i de her tre dage, hvor I alligevel arbejder jo, kære forældre, mandag, tirsdag, onsdag i påskeugen, så er I velkommen til at tage et program dernede for det, der hedder Exodus, som er et påsketemakamp på NE, på Nordsjællands Efterskole. Ja, nu skal vi til det væsentlige. Og det er jo det her fantastiske vers, som vi også fik kørt helt forrygende i stilling med den her video. Tak for den super, super video, der underbygger det her rigtig gode vers. Vi vil begynde med at bede sammen for den her prædiken. Far i himlen, tak fordi, at vi nu kan samles her. Tak for det her dejlige sted, du har givet os. Tak, at vi kan samles i et lokale her midt i København og lukke Bibelen op og invitere ind og høre om dig. Og nu beder jeg om, at du, Helligånd, må være her og tale til os hver især der, hvor vi er. Og sige lige nøjagtigt de ting i dag, som vi har brug for at høre fra dig. Vi beder om, at du bare må styre og lede vores tanker, så vi går himmelvejen i vores liv. Og du ser, hvor vi hver især kæmper med farer, med udfordringer, og hvor du ser, hvor vi er kede af det, bedrøvet, udfordret, men også hvor vi er glade, og hvor du kan bare arbejde på den glæde også. Jeg beder om, at du må give nådegaven til her, og høre dit ord nu rent og purt her. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg foretager mig nogle gange den øvelse i mit liv lige at vende tilbage til nogle af de der bibeltekster og lignelser og sådan nogle ting, som jeg har bildt mig ind, jeg godt kender. Og jeg tror, at Johannes 3:16 er i en risiko for det, sammen med Salme 23 og flere andre titler her, eller flere andre områder, også i jeres liv, for at blive sådan noget, I putter om i rygsækken og siger til jer selv, det kender I godt. Den får I placeret i et eller andet kategori, der hedder, det har vi lært. Den har ikke mere at sige til os, det siger I jo ikke, men det er jo alligevel den rolle, den helt ubevidst får. Så derfor gør jeg mig nogle gange den øvelse, og det er også derfor, jeg hiver Johannes 3:16 frem her. Fordi jeg tror, at den har igen i dag, den her søndag, 29. januar, noget at sige til dig. Fra en af de her fem-syv punkter, eller hvad det er, man kan nu dele verset op i, tror jeg, at du skal hive en eller to af dem med hjem i dag. Og der var en gammel bibelskolelærer der, jeg har ikke mødt ham, men han skulle være citeret for, han har sagt engang, man har først en fornemmelse af, hvad der står i et bibelvers. Bare en fornemmelse af det, når man har læst det 50 gange. Og sådan arbejder med det 50 gange. Så jeg tænker, at Johannes 3:16 også kan tåle en omgang mere. Og det her vers er jo noget, der bliver bragt i stilling her på baggrund af Nikodemus. Han opsøger Jesus om natten. Han var en af de 70, han var den teologiske elite, han kunne virkelig nogle ting her, den kære Nicodemus fra Gamle Testament, ikke? Han kunne den udenad. Og så opsøger han Jesus her for at få ham placeret i sit intellektuelle teologiske univers. Jesus, siger han, vi ved, at du er en herre. Du kommer fra Gud. Ingen kan gøre det, du gør, uden at Gud er med ham. Og så må Jesus sige det til ham, Nicodemus, du ved ingenting. Du må fødes igen. Jeg har en god kollega på Nordsjællands Efterskole, og hendes mand Leif, han kørte taxa for nogle år siden, 15 år siden her i København. Og så fik han en kristen araber med ud at køre, de kom til at snakke om kristendom. Og det bliver i hvert fald Leifes, han forstår i hvert fald, at ham her araberen, han er kristen. Og det lykkes faktisk også araberen her, han spørger så Leif, om han er kristen, og det siger han, det er han. Og så spørger den her kristen araber, but are you born again? Altså, kristen, ja, men er du født igen? Hey? Og det vil jeg også gerne stille spørgsmål til dig. Kan I se forskellen på at være den her lidt hurtige kristen? Ja. Medlemskort, Nordvestkirken? Ja. Men kan I se forskellen på at være født igen? Hey? Prøv at tænk, det er altså noget andet end at melde sig ind i en eller anden klub eller forening, det her. Ikke? Tænk en afgørende, gennemgribende ændring at blive født igen. Og Nicodemus, det laver jo også et logistisk kryds op i hans hoved, det her. Hvordan kan jeg for anden gang komme ind i min mors liv og blive født igen? For det er jo kæmpestort, det er jo en vild ændring, at jeg skal starte forfra. Men sådan er det. Sådan er det i kristendom. Det er en gennemgribende ændring i vores liv, når vi bliver født igen. Og Nicodemus får det at vide, er kærlighed. Så får han, og jeg er vildt glad for Nicodemus opsøger Jesus den her nat. Prøv at tænk, hvordan den her tale den afføder. Prøv at tænk, hvis vi skulle have undværet Johannes kapitel 3, fordi Nicodemus var blevet hjemme. Så kan jeg godt have det sådan lidt med vers 14 og 15. Dem har jeg lidt ondt af i Bibelen. Der er forskellige bibelvers, jeg har ondt af. Fordi de står simpelthen så tæt på de her meget kendte. Så de har kommet til at leve sådan lidt et liv i skyggetilværelsen. Ikke? Det gælder også vers 14 og 15. Men jeg har lyst til lige at hive det med, fordi at det er jo her på baggrund af det her, at Johannes 3:16 kommer på banen. I vers 14 og 15 står der jo det her med kår og slange. Der laver Jesus jo en reference til Gamle Testamente, hvor israelitterne på et tidspunkt bliver bidt af slanger, konsekvens af synden. Og så fjerner Gud faktisk ikke slangerne i deres liv, selvom de indtrængende beder ham om at gøre det. Til gengæld giver han dem et sted at se hen. Og det er det, der får Jesus til at sige, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal mennesker sønnen ophøjes på Golgata. Eksemplificeret i Johannes 3:16. Jeg peger op på tavlen, som om den står her. Det gør den ikke. Det er lige meget. Vi så den før i vores videofilm her. Sådan skal mennesker sønnen ophøjes. Der er jo slanger i mit liv. Der er også slanger i dit liv. Og dem bliver vi nødt til at indse. Jeg har tit bedt Gud om at fjerne slangerne. Han har ikke gjort det. Jeg tror også, du har gjort det samme. Forskellige synder, der igen og igen dukker frem i dit liv. Jeg har lyst til at sige, kæmp videre. Gud fjerner ikke slangerne dengang. Han giver dig et sted at se hen. Fordi han ved, at det er vores vilkår, vi har brug for et sted at se hen. Jeg kom i morges her, inden jeg tog afsted herud, til at tænke på disciplen Peter. På mange måder er han jo en fyr, jeg godt kunne tænke mig at ligne. Men på mange måder er han jo også en fyr, han siger nogle geniale ting. Øj, hvor vil jeg gerne være citeret for at sige nogle af de ting, Peter han siger. Omvendt er han jo også den, der i den grad oplever allermest slangerne i sit liv. Og der er altså en del af Guds ledelse af os, for at holde os på himmelvejen. For hold da op, hvor kunne Peter da bruge nogle af sine bibelcitater, eller nogle af de her ting, han siger, til virkelig at putte op i, jeg er frelst, ikke? Rygsækken i mig selv, ikke? Hold op nogle bibelcitater nogle gange, han får sagt. Men Gud ved, at Peter har brug for 100% Jesus, og ikke 99% Jesus og 1% mig. Fordi det vil rigtig gerne snige sig ind i vores liv. Så slangerne er også et pædagogisk værktøj nogle gange til at minde os om, hvem vi er og hvad vores situation i virkeligheden er. Nogen vil sige, at mennesket ikke er blevet bedre i vores oplyste tidsalder. Det vil vi jo høre, hvis vi går ud og spørger danskerne på gaden. Det kan jeg sagtens også forstå selv. Humanismens navn er, at mennesket ikke er blevet mere oplyst, nuanceret, bedre vidende og ikke så ondt længere. Er det stadigvæk lige så mange slanger, som der var i gamle dage i vores liv? Så kom jeg til at sidde og researche lidt på det her i går aftes, bare for sådan at kigge lidt på menneskeheden. Så fandt jeg ud af, at i går døde der 24.000 mennesker af sult. 24.000. Det vilde er, at i dag dør der også 24.000 mennesker af sult. På en jord, hvor der er endnu flere, der i dag dør af fedme. Det er jo ikke næste kærlighed, det her, vil jeg sige. Skal vi nu er mit anliggende ikke at sidde og slå os selv oven i hovedet. Vi skal også gøre noget og sådan nogle ting. Det skal vi. Men mit anliggende er bare at lige at sige, der er stadig slanger i den her verden. Der er stadig ondskab. Vi udpiner jordens ressourcer, som sjældent set, før i selvrealismens navn. Og i det her land har vi jo foretaget, siden 1976 har vi foretaget intet små 700.000 aborter. Jeg snakkede med min ældste søn, Kale, fordi vi sad og hørte, det kom sådan en gammel Kim Larsen-sang i radioen, ikke? Hvor han synger om, at det var godt, han blev født, før aborten den blev fri. Og så kom Kale til at spørge, hvad er en abort, ikke? Og så bliver det jo lidt vildt, ikke, når man skal sidde og forklare, hvad det egentlig er for noget, det her. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg kom ud af den situation, men det er jo alvorligt, det her. Er det ikke blevet mindre krig? Desværre nej. Det seneste århundrede er der jo aldrig blevet slået så mange mennesker. 200 millioner mennesker er blevet slået ihjel i krig og konflikt i det 20. århundrede. Det er alvorlige ting. Og ind i den her situation, hvor vi mærker sådan en slange, både globalt og i Danmark og ind i mit eget liv, der får vi et sted at se hen. Der får vi Johannes 3:16 at kigge på, hvor der står, at således elskede Gud verden. Jeg vil godt tænke mig lige at stoppe op ved det her ord, elskede. Der står faktisk ikke på grund af, eller Gud, Gud han elsker verden. Og Gud han er kærlighed. Det er et andet bibelvers, jeg refererer til. Gud han har ikke kærlighed, Gud han er kærlighed. Og det her ord elsker, det kunne jeg godt tænke mig, det er et af de ord, du måske kunne tage med dig hjem i dag. For Gud han elsker dig, og det tror jeg godt, at du ved. Alligevel kunne jeg godt tænke mig lige, at du hører det igen, sådan rigtigt. At når du går ud herfra i dag, så ved du, har en Gud, der elsker dig. Ordet elsker brugte man ikke så meget i gamle dage i Danmark. Det bruger vi rigtig meget i dag. Og måske lidt for meget nogle gange, for så bliver det jo lidt udvandet, når man elsker Danmark og hinanden. Og I kender godt de der udsendelser i fjernsynet, hvor vi elsker jer og sådan noget. Det er jo et kæmpe stort ord, elsker. Jeg kan huske, da jeg blev kæreste med min kone, der gik det faktisk noget tid, før hun brugte det ord. Det gik så lang tid, at jeg begyndte at tænke, okay, er det, hvad sker der lige? Men hun ville være helt sikker på, før hun tog det her ret store ord i sin mund, så ville hun være helt sikker på, at hun havde garans for det i sit liv. Hun er heldigvis begyndt at sige det. Men det er jo kæmpestort, og du må ikke vente til det. Det er jo den anden side. En ting er, at du får det negligeret lidt. Den anden side er, at du har hørt det så mange gange, så det tager du ikke rigtig ind. Tag det ind. Bliv stille for det. Også når vi skal være stille her bagefter. Gud elsker dig. Således. Min gode bekendte i Vestjylland, Lars Christensen, han var en del af det, der hedder Friluftsmissionen for nogle år siden. Ham havde vi op på Nordsjællands efterskole og fortælle lidt. Og han sagde, at han gik post, og så havde han den gode vane at sige til sin kone, når han gik hjem fra klokken 4 om morgenen eller natten, om man vil, at lige sige til hende, jeg elsker dig. Og hun var jo langt væk i søvnen der hver eneste morgen, ikke? Så hun fik også mumlet, jeg elsker også dig, Lars, fik hun mumlet, og så sov hun videre, ikke? Så tænkte han, efter han har gjort det et halvt år, nu vil jeg lige prøve at se, om hun egentlig hører, hvad jeg siger. Så han sagde til en hand, vi har fået nye gardiner. Jeg elsker også dig, Lars. jeg synes bare, at den er god, den der, ikke? Fordi vi tænker, altså, hører du det sådan rigtigt, eller er det bare blevet sådan et soundtrack til et eller andet, du egentlig har fået placeret i dit liv? Eller hører du det? Som et vestjysk par, jeg hørte, det, jeg ved ikke, om det er en joke, eller om det er virkelig, men efter 25 år, så siger konen til ham den anden, god vestjyde der, hvorfor siger du egentlig aldrig, at du elsker mig? Så siger han, det sagde jeg da, dengang vi blev gift, og jeg skal nok sige til, hvis det ændrer sig. Der er jo noget, du må høre igen og igen for at bevare det. Og det tror jeg godt, du kan mærke på dig selv. Og derfor har du brug for at høre det igen. Du har simpelthen brug for at høre det igen og igen. Min kone, hun er lige sendt afsted nu her med sådan et Danita-projekt i Uganda. Hun kommer hjem på tirsdag, har været en god uges tid. Og jeg siger til hende, det vil jeg være med tirsdag aften, hun kommer hjem, jeg elsker dig. Og jeg tror ikke, hun siger til mig, Benny, det sagde du da også, da jeg rejste. Altså, det ved jeg da godt, nu må du sige noget nyt. Jeg tror godt, du ved, der er noget, vi må høre igen, for at holde det ved lige, for at køre videre på det. Og det, du skal tage med lige nu, det er, at du har en Gud, der elsker dig. Og så står der sådan, Gud han elskede verden, og han elskede enhver. kan jeg se nogle af IKEA, og det er jo rigtig godt, den er kommet på. Min gamle søndagsskolelærer hjemme i Arnum sagde, Benny, du kan proppe dit eget navn ind her. Og det kan I jo selvfølgelig også gøre. I stedet for de her ord, verden og enhver, så kan I sætte jeres navn ind. Og det er jo dejligt, synes jeg, for os børn at sidde og prøve det. Så blev det sådan personligt på en ny måde. God idé. Alligevel er jeg sådan med ordene blevet glad for, at der ikke står. Jeg er faktisk begyndt at holde op med det her. For jeg er så glad for de her ord. For nogle gange har jeg det sådan, at der er faktisk 7.559, der hedder Benny i det her land. Det er godt nok 144 mindre end sidste år, for vi er faktisk en uddøende race, for der er ikke mange, der hedder Benny nu om dagen. Men jeg har det sådan nogle dage i mit liv, som vi sang før, så går det op og ned, og jeg vil tænke, at det her vers, det er sagt til en af de andre 7.551 Benny'er. Til gengæld kan jeg sige, at de her universelle begreber, som hedder verden og enhver, dem er du og jeg til alle tider en del af, uanset om det går op eller ned i dit liv. Prøv at tænke på det. Du er jo altid en del af enhver, og en altid en del af verden. Så prøv at blive glad for det her enormt inkluderende ord. Og du kan altså ikke bringe dig selv i en situation, hvor du ikke er en del af enhver og en del af verden. Man rejste for nogle i 1878, der rejste man det, der hedder Kleopatras nål i London. Det er sådan en stor stenobelisk. Og da man fik den sejlet til London fra Egypten, så tænkte man, nu laver vi lige sådan en tidslomme nedenunder den, hvor vi putter forskellige ting ned. Så hvis London en dag går til grunde, så kan fremtidige arkeologer finde ud af, hvad var tidstypisk for London i året 1878. Så man puttede fotografier af de 12 smukkeste kvinder, en telefonbog, noget børnelegetøj, nogle mønter, en barberkniv, og så tog man på 215 forskellige sprog, Johannes 3:16. Så kom jeg til at tænke på den her fremtidige arkeolog, hvis vi skruer tiden 2000 år frem, og London måske er blevet en ruinby, og så sidder der en arkeolog og graver i det her, så finder han lige pludselig Johannes 3:16, måske på sit eget sprog. På grund af de her to ord, verden og enhver, så bliver det jo en prædiken, og han kan bruge til noget lige nøjagtigt der. 2000 år frem i tiden måske. Så er han også en del af den verden, og de enhver, som Gud han gav sin søn for. For således elskede Gud verden, at han gav. Det er jo ikke en passiv kærlighed, vi mødes her. Den koster noget. Sådan har jeg det med flere ting også, når børnene, jeg købte et medlemskort til sådan noget åben hal inde på Østerbro, og så siger ungerne, at de sådan, far, det der, vi kan komme gratis ind, fordi vi har det der kort. Så tænker jeg, det var ikke gratis, det der kort, det var helt vildt dyrt, ikke? Men sådan er det jo med mange ting, vi kan vende os til, det var gratis. Det er det ikke, der er nogen, der har betalt inden, og der synes jeg, at filmen her var rigtig god illustration af det. Jeg hørte også en historie om en norsk betjent, der stoppede en prædikant, og så finder han ud af, at han siger navnet ham af prædikanten. Han har kørt for hurtigt. Ikke så godt. Han skal have en bøde. Jeg kan huske, hvor stor den var. Men da han så siger navnet prædikanten til betjenten, så siger han, hey, siger han, det er dig, der er prædiker i radioen. Ikke? Det har jeg hørt, det der, siger han. Og jeg har hørt så meget efter, at jeg vil sige, den her regning, du skylder mig, den vil jeg sige, den udsletter vi. Det er jo ren evangelie, den tager vi væk. Vi gør som ingenting. Det var jo så heller ikke så godt. Så siger prædikanten faktisk, hvis det er helt rigtigt, hvis du har hørt helt rigtigt efter, så vil du skrive bøden ud på det fulde beløb, og så vil du betale den for mig. For det var jo ikke gratis, og det så vi i filmen her. En kærlighed, som giver. Det er stærkt det her, det er rigtig, rigtig stærkt. Jeg prøvede faktisk lidt over Johannes 3:16, fordi jeg var afsted med i mandag og tirsdag nede på Lolland Falster til nogle konfirmander dernede. Det er faktisk rigtig stærkt det her. Det er jo så stærkt, så jeg havde faktisk lidt svært ved at sige, hvor meget kan en 13-årig rumme af det her, at en far, der giver sin søn til det her forfærdelige, som er kors og hele verdens synd. Godt. For at enhver, som tror, kommer vi til det her ord tro. Hvad vil det sige at tro? Og det er der jo skrevet mange gode artikler og bøger om. Jeg vil lige lave et lille nedslag her også, fordi jeg så tit kommer til at kigge på min egen tro og mangel på samme og tillid til Gud. Også når der bliver krævet vidnesbyrd derude, hvor det ikke er så nemt. Det er meget nemt at stå her i en kristen sammenhæng og sige de rigtige ting. Jeg skal love for, at min formodighed og selvtillid og åndelig formodighed, den daler noget, når man skal stå på mål for Jesus ude i virkeligheden. Så er det, jeg tænker, hvad er din tro egentlig for noget? der vil jeg sige til dig, troen er jo, jeg tror det er Luther, der bruger det billede, den stoltråd, ubetydelig og værdiløse stoltråd, som holder diamanten fast. Når du kigger på den, så er den altså ikke særlig stor, så er den ikke særlig værdifuld, men den er jo enormt vigtig, for den holder diamanten fast. Den holder jo Johannes 3:16 og hvad den beskriver fast. Så som vi vist nok synger i en gammel sang, jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Hold fokus, kære venner, og pas på med at blive for optaget af at kigge på din egen tro. Bibeloversætterne på New Hebrides-øerne, da kristendommen kom dertil, de skulle oversætte den til lokalsprog, og der er man jo tit i en udfordring, hvordan får man lige oversat, og de manglede et ord for ordet tro, og jeg synes, de kom frem til noget rigtig godt, for de havde ikke ordet tro, men de havde et ord for noget, der betyder i retning af, åh, det er så dejligt at strække sig ud og hvile her. Og det har jeg et ord for, og den kan jeg godt lide, som definition på tro. Det er så dejligt at strække sig ud og hvile her hos Gud. Det er jo at tro. Ikke? Stræk dig ud og hvil her. Brug også søndagen til det i dag. Og lad være med at lede efter den. Min kære søn Caleb her, han var 2 år, og der var han ret kraftig. En lille tyk dreng. Og han sad op, og så han klappede sig på maven, så sagde han, Calebs navle, sagde han. Calebs navle, den kunne han godt mærke. Når han så prøvede at kigge ned, så hver gang han bøjede sig frem, så lukkede 2 mavedeller navlen helt sammen, så kunne han slet ikke se den. Så jeg kom bare til at tænke på ham her, da jeg sad og tænkte, hvad er det med troen? Når jeg kigger på den, så er den som om, så forsvinder den fuldstændig. Men jeg kan alligevel mærke den, så lad være med at kigge for meget efter den og se for meget på den. Den forsvinder bare, og så kig på ham. Kig på hans 3:16. Og så kommer vi til enhver, som tror på hvad, kan man sige? Der vil jeg sige, enhver, som tror på ham. Hvis man vil spørge en gennemsnitsdansker, så skulle det være enhver, som tror på sig selv, eller mærke efter dit eget hjerte. Bibelen er intolerant og beskriver kun én vej. Vi fik også det der i forbindelse med filmen, det her bibelvers om smal er den vej, som går til himlen. Men der er kun én vej. Jeg er vejen. Det er ental, når Jesus han siger det om sig selv. Og derfor er det bare så vigtigt, at vi også kommer ud her i nordvestområdet med budskabet om, at enhver, som tror på ham, på Jesus. Vi skal ikke følge andre. Vi lever i en postmodernistisk tid, hvor man godt kan rumme alle mulige forskellige heder. Jeg hørte en teenager, jeg arbejder med jo som med teenager normalt, de kan virkelig rumme mange ting. Det er en udfordring, det her med at sige det her, også så de forstår det. Jeg hørte en sige, hendes mormor var lige død, hun var kristen, så teenageren her troede, mormor sad i himlen nu, for hun var jo kristen. Teenageren selv troede på reinkarnation, og var overbevist om det. Og det er en virkelighed, man godt kan rumme i dag. Det må vi forholde os til. Man må sige, det er jo selvmodsigende, og det kan man, du kan ikke både tro på det og det. Jo, det kan man godt. Der vil jeg sige, der må vi også sige, enhver, som tror på ham, ikke på alt muligt andet. Og det er det budskab, vi må gå ud med. Og så kommer vi til noget, som jeg sprang over sidst, jeg prædikede over det her. Det ved jeg ikke, om det var en fejl, jeg gjorde, men jeg gjorde det i hvert fald. Skal ikke gå for tabt. Og så kommer vi virkelig ned på jorden igen. Kunne vi ikke få lov til at have det her dejlige vers, uden at blive mindet om fortabelsen? Og det har Gud villet absolut, at vi ikke skulle. Han kunne faktisk godt have sprunget det her fortabt over, hvis han havde villet det, for han kunne jo faktisk næsten have sagt det lidt implicit med den sidste sætning. Ikke? Enhver, som tror på ham, skal have evigt liv, under forstået enhver, som ikke tror på ham. Men Gud, han vil italesætte det her, ind i Bibelens juvel, ind i diamanten i Nye Testamentet her, vil han italesætte, at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt. Jeg skulle prædike for en række konfirmander, 3 konfirmandhold nede på Lolland Falster. Der var ikke en af dem, der var kristen. Der var ikke en af dem, der på nogen måde havde lyst til at blive det. Jeg kendte ikke referencerammen, og jeg var i en større kamp med mig selv om, hvor meget jeg skulle fortælle om det her. Jeg endte med at nøjes med at læse det her. Og alligevel fik jeg faktisk sådan også lidt kritik bagefter på, at det her det var altså for stærkt et vers, bare i det der med, at Gud han gav. Jeg tror, den udfordring for os i dag at komme til at springe det her over. Jeg er stadigvæk usikker på, om det er korrekt gjort. Her skal jeg i hvert fald ikke springe det over. For det Gud siger, at enhver, som tror på ham, skal ikke gå fortabt. Fortabelsen ønsker han sagt også til jer i dag. Og det er jo ganske forfærdeligt. Hvad er fortabelsen for noget? Jeg sad og læste lidt i den her, hvad skal jeg med Jesus-bogen. her i morges. Og så kommer han med det, forfatteren. Jeg har lige glemt hans navn. Nu er der også kommet lidt ind fra. Wilhelm Busch hedder han. Han skriver, hvad er fortabelsen egentlig for noget? Og som han siger, det er jo egentlig fraværet af Gud. I værste fald, det, eller i værste henseen. Og jeg kom til at tænke på det. Prøv at tænk, de der øjeblikke, I kender det jo alle sammen, hvor vi føler os forladt af Gud. Hvor er Gud henne i det her? Alligevel har vi en masse bibelvers, vi kan hive ind. Vær udholdende i bøn. Jeg er med dig, jeg kommer tilbage. Bliv ved. Prøv at tænk den dag, hvor Gud han siger, nu er det lukket. Ej? Hvor må det være forfærdeligt? Og den virkelighed gik også op for mig. Fortabelsen er jo, at Gud han er smuttet. Og det ligger han ikke skjult på. Og nu er døren lukket. Og det er den i al evighed. Og nu er jeg bare on my own. Det er helt vild tanke den dag. Ikke? Og der er ingen bibelvers til at bakke mig op i, at det nok skal gå. Der er kun bibelvers til at bakke mig op i, at det kommer ikke til at gå. Og nu er der ingenting tilbage. Det ønsker Gud også, at vi skal gå med i dag. Og det er alvorligt det her. Det er så alvorligt, man kan få lyst til virkelig at springe det over. Men hvor er det vigtigt ikke at gøre det? Det her det er jo bibelverset om, at enhver, som ikke tror, går fortabt. Jeg tænkte, at det er jo ikke for at være dramatisk eller noget som helst, jeg hiver det her frem, men jeg tænkte, at det egentlig, kan jeg vide, hvordan Jesus han egentlig forholdt sig til det her budskab om fortabelsen, og så har jeg faktisk researchet lidt på det, og kommet frem til rent faktisk, at Jesus han er den person i Nye Testamentet, der fortæller mest om fortabelsen. Mere end alle de andre, vi ellers læser meget af. 13% af hans lignelser handler om udgangen efter livet, dom og helvede. Det er bare nogle data, det her. 2/3 af hans lignelser, de handler om opstandelsen og dommen. 2/3. Og det fik man faktisk til en morgenandagt på NA til at spørge, kan jeg vide, hvorfor Jesus han løb rundt? Har han brug for at være så dramatisk for at få folk til at høre efter? Eller hvad? Det fik faktisk en af eleverne, en ikke-kristen elev, som sad på forreste række og tænkte lidt over det her. Så rakte hun hånden op, og hun svarede et spørgsmål, eller et svar, jeg aldrig har glemt. Hun sagde, han var vel bare ærlig. Og jeg tror, det er det svar, vi kommer frem til. Hvorfor gik Jesus rundt og fortalte så meget om det? Og hvis du tænker mange af de der lignelser, så handler de jo om det her. De ender jo fuldstændig vanvittigt, nogle af dem. Og hvis jeg skulle have skrevet dem, havde de altså ikke endt sådan. Det er jo døre, der bliver lukket, som ikke bliver åbent igen. Fordi der var nogen, der havde det, om man så må sige, det forkerte tøj på, ikke havde retfærdighedsklædning på. Det er jo lignelser om brud i jomfruer. 5 havde lys, 5 havde ikke lys. Og det er jo bare, det er bare slut for de 5, ikke? Det er jo vildt alvorligt. Han var vel bare ærlig. Jeg tror, det er rigtigt. Han havde set den åndelige virkelighed, som vi nogle gange luller os i søvn med, ikke findes. Og det er også en opfordring til jer her i Nordvestkirken. Der findes altså en åndelig virkelighed og en kamp, vi står i, og Gud velsigne jer i den. Det er bare ikke nemt, og derfor skal I tage kampen op. For det er en kamp at være kirke i Nordvest. Det er en kamp at være kirke over hele verden. Den virkelighed skal vi kigge på. Kennedy Space Center i USA, ikke? Det havde jeg fornøjelsen af at besøge for en del år siden på en ferie. Og så går man og læser om det hele, men så gik det op for mig. Prøv at tænke, hvis Neil Armstrong lige pludselig kom ind, og så står man her og læser på et skilt, og så kommer han ind ad døren, og så kan han fortælle, hvordan var det på månen, ikke? For han har selv været der. Sikkert vidnesbyrd, ikke? Så kunne han være ærlig, for han har selv været der. Jesus, han kunne fortælle, hvordan det er på den anden side af vores virkelighed, for han har selv været der. Alle stederne. Også i fortabelsen. Og nu er vi fremme ved det sidste. For enhver, som tror på ham, skal ikke gå fortabt, men have evigt liv. Det her evige liv må vi altså lige gå med glæde i dag. Det er dejligt, at livet ikke slutter her, men at det fortsætter. Det er faktisk bare, det er allerede startet i det her liv. Du er i gang med det evige liv allerede. Det giver sådan lidt, synes jeg, vores jordiske liv et andet perspektiv, at tænke det som, at det evige liv starter, når vi bliver født, ikke? Og så kører det derudad. Så det her, det er bare en mindre del af det, så brug tiden fornuftigt. Jeg så en karikaturtegning af det her himmelbegreb, og det var en russisk karikaturtegner, der havde lavet et billede af en mand, og så sidder han med sådan en tankeboble her og tænker, hvad end torturen i helvede er, så føler jeg mig overbevist om, at kedsomheden i himlen, den er værre. Og den tanke kan jo godt snige sig ind i vores liv, at himlen bliver noget luftigt, halvkedeligt, sangpræget noget. Og det gør det jo ikke. Jeg vil gerne lige slå et slag til sidst, for det her evige liv, det bliver på en ny jord. med det, som vi kender. Med alt det gode, som vi kender, bare uden alt det, der er forfærdeligt, som vi også må opleve og kender til i vores liv. Det nye Jerusalem. Et fantastisk sted. Det er jo også en by. Der er masser af begreber, der vidner om, at vi rykker med masser af det kendte, vi har herfra med jord og by og sådan ting, og så over. Og så skal vi være sammen med Gud. Og det bliver jo helt vildt at omgås den her Gud, som vi jo hernede oplever mere eller mindre nærværende sådan i vores liv. Gud han vil faktisk, at når han bruger billedsprog om vores forhold til ham på den nye jord, ikke, så taler han jo om, at han vil tørre hver tårer af vores øjne. Ikke? Prøv at tænke, hvad det er for et billede Gud han ønsker, du skal have i din net hen i dag. Det er det forhold. Gud han skal ikke bo som en anden Obama eller Donald Trump nu i et hvidt hus, men ingen har adgang til overhovedet. Det kan også ske, at han bor i Washington, men ingen kan jo komme til ham. Gud han ønsker ikke i det nye Jerusalem at bo i et eller andet deroppe et sted. Men han vil personligt være der og tørre hver tårer af vores øjne. Det er en prædiken i sig selv, hvad det vil sige det der med tårer. Men jeg vil sige, at han ønsker, at du skal forstå, at han er virkelig den tæt på del. Du skal omgås Gud virkelig tæt i det nye Jerusalem. Det bliver helt fantastisk. En kæmpe by bliver det. Johannes åbenbaring 21:2 står der. 2400 km lang og bred. 40 gange større end England. 10 gange større end Frankrig og større end Indien. En stor by bliver det nye Jerusalem, vi skal bo i. Det bliver dejligt at være med jer deroppe, også jer her fra Nordvestkirken, når vi skal bo i den samme by. Byen er lige så høj, som den er bred, og dens porte er aldrig lukket. Der skal vi være sammen med Gud, og det er et kæmpe godt budskab her fra Johannes 3:16. Så prøv at få himlen ind til andet, end når I holder begravelser, og hvad vi ellers gør, som på en særlig måde bringer himlen nær. Vi bliver så optaget af det jordiske. Det fik Leif Andersen til at sige på et kursus, jeg var til i Vejle, at byen med de faste grundvolde, den hvor I skal bo i og alt muligt andet i evig tid, det er altså ikke Vejle, siger han. Og det kan man jo godt sådan synes, det ser ud som om, når vi etablerer os på den her jord, ikke? Med dobbelt carport og Webergrill. Altså, her skal vi have altid. Skal vi? Det går lynstærkt, det her. I en alder af 39 år begynder jeg at få en fornemmelse af, hvor stærkt det her det går. Men der er en by, du skal bo i altid. Så tænk på den. Den er vigtig, og det bringer mig til det sidste bibelvers, jeg lige har lyst til at hæve ind. Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 4 og 5, der står der sådan her. Og nu skal I lige lægge mærke til de vigtige ting, der bliver sagt her. For vi har hørt om jeres tro på Kristus. Det er vigtigt, ikke? Og jeres kærlighed til de hellige. Det er også vigtigt. Hvad kommer de to ting af? Troen på Kristus, kærligheden til de hellige. Det kommer af det her. Udsprunget er det håb, som venter jer i himlen. Så himlen er ikke bare sådan en destination, du godt ved, og sådan nogle ting. Den genererer, himmelhåbet genererer faktisk nogle rigtig gode ting ind i dit liv. Så tænk på det. Udsprunget er det håb, som venter jer i himlen. Og så venter der også en sabbatshvile. Sabbatshvile, det er sådan et ord, Bibelen bruger om det. Forestil jer lidt den her lange arbejdsuge, og fodboldkamp, eller en god præstation, eller har virkelig præsteret noget, og så er det lykkes, og nu skal du bare slappe af. Den her fornemmelse af, at nu har man præsteret, og nu skal man slappe af, det er noget andet end kedsommelighed og sådan nogle ting. Den her sabbatshvile efter en hård præstation, den fornemmelse af bare at skulle hvile ud, den skal du have i himlen. En sabbatshvile fornemmelse. Og så skal det bare køre derudad. Aldrig nogen ting, der stopper. Jeg hørte en historie om to mænd, der havde været gode venner gennem hele deres liv. De var blevet gamle nu, og de havde ikke længere mulighed for sådan at mødes. Sådan fysisk var de blevet forslidte til det. De boede med ret stor afstand i USA. Og så skriver den ene i det brev, han godt ved, bliver det sidste, han siger til den anden, for nu er døden nært forestående. Han skriver, når vi to mødes i himlen, siger han, så fortsætter hvor vi slap, siger han. Så finder vi en hvid bænk ved en sø, hvor det er rigtig smukt, og så sætter vi os ned der, og så sidder vi der og snakker en 500-700 år om alle de ting, vi ikke nåede her. Indtil Jesus han kommer hen og siger, nu synes jeg altså også, I to, I skal begynde at snakke lidt med de andre. Men jeg kan godt lide historien om, at der er jo ikke noget stop der. Vi kan sætte os ned og snakke en 500-700 år, indtil det bliver lidt for ekskluderende. Ikke? Det er jo selvfølgelig sjovt det sidste. Men prøv lige at få den virkelighed ind, få himlen ind i jeres liv og bevidsthed her. Nu vil vi bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at du lige nu i dag kommer med et budskab om, at du har givet din søn, for at vi kan komme ind til dig. For at vi kan være med dig i himlen, og for at vi kan have evigt liv. Vi ved, at fortabelsens alvor, den også er en virkelighed, og vi beder om, at den også må være med til at definere vores opgave på den her jord. Men også, at den må være drevet frem af den fantastiske virkelighed, det må sige og er totalt meget sammen med dig og med hinanden i al evighed, uden noget dårligt. Og vi beder om, at det himmelbudskab må være noget, vi tager med os herfra. At det må leve i os. At den må gøre, at der vælger tro på dig, Jesus, og kærlighed til de hellige frem i vores liv. Jeg vil gerne nedbede din rige og store velsignelse over menigheden her i Nordvestkirken. Jeg vil gerne bede om, at de må få ånd og kraft til at gå ud og være vidne om dig, og stå faste i det, også når man møder denne verdens tidsånd, som siger noget andet end det her, og som virkelig slår sig på, at der er et lys, der er et budskab, de har brug for. Der står jo lige efter her, at menneskene levede i mørket, og de elsker mørket frem for lyset. De ønsker at blive der. Men vi beder om, vi ikke må lade dem blive der. Vi beder om, at vi, selvom vi møder modstand på budskabet, må komme med lyset, og selvom de hader det, for de har brug for det. Og det beder vi om kraft. Giv os frimodighed, giv os styrke, giv os kraft til det her. I Jesu navn. Amen.